намаз оқиши. Бу и уни илинтириб олиб кетишди-да, эч қанақа азо бўлмаган. Ўша Хизбут Тахрир деган нарсани мен энди кейин эшитиб билдим. Унақа нарсадан хабарimiz ҳам йўқ. Бизда эч ким намаз ҳам ўқимайди. Ўрус мактабга ўқиб, ҳамма болаларим шунақа юрибди.
Ўзбекистон инсон ҳуқуқлари ташаббус гуруҳи раҳбари Суръат Икромовнинг айтишича, расмий Тошкент диний маҳбусларни қамоқдан чиқармасликка ҳаракат қилиб келмоқда.
Диний мотивлар билан қамалганларни ҳаммаси, деярли ҳаммаси шу муддати ўтгандан кейин уларга нисбатан, демак, yana jinoyat ishi qo'zg'atilib, 3 yildan 5 yilgacha guvohlanishga, 6 yilgacha muddatga yana shu qamoq jazosini muddatini ko'paytirishadi. Endi bu maqsad, ya'ni bularni o'sha qamoqdan chiqarmaslik, iloji boricha shularni qamoqda shu iloji boricha ko'p yillar muddat ushlab turish maqsadida qilinyapti. Ya'ni chiqqandan keyin qasdini olishi mumkin, tut yoki tergov organlaridan bularni nohaq qamashgani uchun yoki bularni ko'pi boshqa davlatlarga chiqib ketadi. Ya'ni bu O'zbekistonda yashab bo'lmaydi, nagaki bularni biladi, yana bularni qamashi mumkin. Mana o'shani o'shnaqa bo'lmasligi uchun bularni o'sha muddatini cho'zaveradi.
O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov fikrlari edi. Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Shu kunning ba'zi voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishda davom etamiz. Hozirgi endi tinglaydiganingiz xabar, batafsil xabar Rossiyadan olindi. Xabarovskda O'zbekiston fuqarolaridan birini o'ldirganlik, yana biriga og'ir tan jarohati yetkazganlikda ayblangan ikki jinoyatchi ustidan hukm o'qildi. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek mikrofon oldida.
Tergov davomida 19 yoshli Ivan Jomin va Xabarovsk oliy o'quv yurtining 17 yashar talabasi shaharning o'ng radikal yoshlar to'dasi Bonhedlar tarkibiga kirgani aniqlandi, dedi Xabarovsk o'lka sudi maslahatchisi Ilya Andreyev. Tergovni olib borgan Xabarovsk o'lka prokuraturasi olingan ma'lumotlarga binoan, bu yigitchalar internetda tanishib, ikkalovi ham yagona qiziqish, rus bo'lmaganlarni yoqtirmaslik borligini bilib olishgan. 2010 yilning 18 noyabrida Ivan Jomin o'zining voyaga yetmagan sherigi bilan Xabarovskning Progressivnaya ko'chasida mobil telefonda gaplashayotgan o'zbek yigitini uchratib qolgan va unga hujum qilgan, dedi Xabarovsk o'lka sudi xodimi Ilya Andreyev. Sudda taqdirboshlar bu shaxsning tashqi ko'rinishi va gapirishi uni kaltaklash va bir necha marotaba pichoqlash uchun yetarli asos bo'lganiga iqror bo'lgan. Ko'chada o'tib ketayotgan odamlar millatchilarni cho'chitib yuborgan. Shunday bo'lsa-da, ulardan biri yaralanib yotgan o'zbekning oldiga qaytib, uning telefonini olib ketgan. Ismi sharifi oshkor etilmayotgan O'zbekiston fuqarosi shifokorlar yordami tufayligina tirik qolgan. Neonatsistlar o'z qilmishlaridan ruhlanib, yangi o'lja qidirishga tushgan. 2 kun o'tar o'tmas, 21 noyabr kuni shaharning Kutuzova ko'chasida ular yana bir o'zbekni uchratib qolgan. Janjal boshlash uchun Jomin uni turtib yuborgan va dahanaki jang mushlashuvga aylanib ketgan. Ivan Jomin o'zbekistonlikni kaltaklab turgan bir paytda jinoyatchilardan yoshroq cho'ntagidan pichoq olib, muhojirning yuragiga zarba bergan. Jarohatlangan O'zbekiston fuqarosi mushlashuv joyida halok bo'lgan. Ko'p o'tmay qo'lga olingan Ivan Jomin va uning sherigiga Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining milliy adovat yuzasidan sodir etilgan qotillik, talon-taroj va hayotga suiqasd moddalari asosida ayblov e'lon qilindi. Xabarovsk o'lka sudi 19 yoshli Ivan Jominni 11 yilga qattiq rejimli, voyaga yetmaganligi sababli ismi oshkor etilmayotgan 17 yoshli asli amurlik ikkinchi jinoyatchini esa 8.5 yil umumiy rejimdagi qamoq jazosiga mahkum etdi. Bundan tashqari, taqirbosh birodarlar o'z jinoyatlari oqibatida jarohat olgan O'zbekiston fuqarosiga har biri 250 ming rubldan, halok bo'lgan o'zbekistonlikning yaqinlariga esa 500 ming rubldan tovon puli to'lashga majbur etildi. O'zbekistonlik muhojirlarni o'ldirgan taqirbosh va millatchilar guruhlari ustidan Moskva, Novgorod, Orenburg, Tyumen, Sankt-Peterburg va Rossiyaning boshqa shaharlarida bo'lib o'tgan sud mahkamalari to'g'risida Ozodlik oldin ham xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Davom etamiz. Yangi yilga sanoqli kunlar qoldi, lekin shunga qaramay Tojikiston aholisining ko'pchiligi yangi yil tadorigini ko'rmayotganini xabar qiladi o'sha yerlik muxbirimiz Gulnora Ravshan. Muxbirimiz Dushanbe ko'chalari va bozorlarini aylanib, tojikistonliklarning bayramoldi kayfiyati bilan tanishdi. U so'z Gulnora Ravshanga.
Qo'rg'ontepalik 38 yoshli Gulbahor esini tanibdiki, yangi yilni oila davrasida bezatilgan archa atrofida kutib olishni aytadi.
Endi yangi yil eng yaxshi traditsiyalardan biri. Bolalar uchun bu. Bu ajoyib mana sukazichmi bayram desam bo'ladi. Men o'zim har yili qilaman bolalarga. Mana shu yangi yil kuni ertalab turishadiki, yo'lkan tagida podarkalar. Bolalar xursand bo'ladi.
Dedi Gulbahor. Yangi 2012 yilga ham sanoqli kunlar qoldi. Garchi Tojikistonda ham postsovet boshqa o'lkalardagi singari melodiy yil taqvimiga amal qilinsa-da, Qo'rg'ontepalik Gulbahor singari yangi yilni katta tantana bilan archa bezab nishonlayotgan tojikistonliklar soni yildan yilga kamaymoqda, deydi mahalliy kuzatuvchilar. Xususan kuzatuvchilar fikricha, shura zamonida uylarda archa bezash va archa tagiga bolalar uchun shirinliklar va sovg'a-salomlar tarqatish so'nggi yillarda deyarli an'anadan qoldi. Rudaki tumanlik Malikaxon ismli suhbatdoshimiz 2000 yildan keyin umuman archa bezatmay qo'yganini va yangi yilni esa bir tovoq palov bilan kutib olishini aytadi.
Yildan beri bezamaymiz archa. Uje mana 2 yil bo'pti. O'sha bo'yicha 4 bolamiz bor. Ularda kiyimiga kerak, maktabiga kerak, o'z maktablari ham pulli bo'lib qolgan, hamma ushlarga ketadi. Hozir odamlar xohlagan bilan-da, sharoit qiyinroq. Ko'pchilikda ish yo'q hozir, pul yo'q. Hozir sharoit qiyinroq. Oldin ham imkoniyati bo'lsa ham qilyapti-yu.
Dedi Malikaxon. Mikrofonga gapirishni istamagan boshqa bir suhbatdoshimiz Shahrinov tumanlik Sayram Qodirova Sho'ralar maktabida o'qib yurgan kezlari maktabda ham oilasida ham bayramdan 15 kuncha avval katta archa bezatilganini, bayram kechasi esa o'yin-kulgi, qo'shiq aytish bilan yangi yilni kutib olganini aytadi. Endi esim kirib mustaqillikka yetib bu bayram asosan nasroniylarning bayrami ekanini anglab yetdik. Hozir ko'pchilik payg'ambarimizning mavlud kunini umuman milliy bayramlarimizni nishonlashni afzal biladi, deydi Sayram o'zaro suhbatda. Aslida tojikistonlik dindorlar aholisining 98% musulmon bo'lgan Tojikistonda Iso Masihning tug'ilgan kunini nishonlash bora-bora urfdan qolayotganini olqishlamoqda.
Umuman bunaqa narsalarga ijozat bermaydi islom. Aqida buziladi. U xristian dinlarini irmoqlarga bog'lanib ketadigan odat bu. Buni avval o'zini tarixi bor-da, to'g'ri keladi-ku bu bayramga. Ekkan bo'lganda, o'sha hazrat Iso tug'ilayotganda o'rmonga chiqib ketadi. Mana shundan keyin Iso tug'ilish vaqti kelganda keyin hazrat Jabroil hozir bo'lib bir tup daraxt bo'ladi, shetda shu daraxtni shoxini o'rtaga tagidan suv chiqadi deydi. Keyin Maryam shunday qilganda daraxt ko'karadi, tagidan suv chiqadi. O'shanchi bularni aqidalarida ko'k daraxtni tagida Iso tug'ildi.
Derekan Qo'rg'ontepadagi masjidlarning birida imomlik qilayotgan Murodjon Sobitzoda. Archa bezatish musulmonlarga xos bo'lmagan, sho'rolar zamondan saqlanib qolgan odat ekanini qo'shimcha qildi. Din peshvosining mulohazasicha, umuman mintaqa musulmonlari begona bayramlar o'rniga milliy bayramlarni katta tantana bilan nishonlashi maqsadga muvofiqdir. Ayni paytda Barqi Tojik shirkati hukumat qarori bilan aholiga bayram kunlari bir qator qulayliklar yaratish maqsadida 31 dekabr va 1 yanvar kunlari respublika bo'ylab elektrga belgilangan cheklovni bekor qildi. Hukumatning yangi qarori o'z navbatida aksariyat tojikistonliklarning quvonchiga sabab bo'ldi.
Qishloqjonga tirikchilik butun ham qiyin. Ish yo'q, ish bo'lmasa pul ham yo'q, gaz yo'q. Yagona uyni isitish svet edi-da, elektroenergiya. Men o'ylaymanki, ikki kunga shu limitni olishi shu katta yordam xalq uchun. Bayram bo'lsa, ozgina osonchilik bo'lsa, shu ham Xudoga shukr.
Deydi mavzu yuzasidan suhbatlashgan boshqa bir suhbatdoshimiz Ilhomjon Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Yana kirib kelayotgan yangi yil mavzusi aziz tinglovchi Ozodlik radiosining yangi yil dasturini bu yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mashhur qiziqchi Obid Asomov olib boradi.
Yashang, mana shu fikringizga qo'shilaman. Bir yilda bir marta bo'lsa ham siyosatni chetga qo'yib, yuraydan maza qilib, dardlashib, kulishib, gaplashib maza qiladigan kun. Men to'g'risini aytsam, bayramlar ichida yangi yilni juda ham qattiq hurmat qilaman. sababi haqiqatda beg'ubor bayram. Bilasizmi, mana necha yildan beri shu bayramni nishonlasak, rostini aytsam, O'zbekistonda o'zini olishgan bo'lsak, 95% aholi nima uchun bayram qilinishini ham bilmaydi, bayramni tarixini ham bilmaydi. Lekin tug'ilganimizda shu narsani ko'rganmiz, yangi yilda archa yasatiladi. Nimaga yasatilishini ham bilmaymiz aslida olganda. Lekin bayram qilinadi. Endi eng qizig'i shundaki, masalan, yangi yilga hamma o'zini bir narsalarni bog'laydi. Masalan, ko'pchilik aytaylik, sigaret chekadiganlar aytadiki, bo'ldi, ertaga 1-yanvardan boshlab yangi yilda sigaret chekishni tashlayman deb o'ziga bir qattiq niyat qiladi. Yo bo'lmasa bir ichib yuradigan odamlar bo'ldi, ertaga 1-yanvardan ichkilikni tashlayman deydi. Endi afsus va ming afsus, 31-chi kecha oqshomda yaxshi o'tirilib, yaxshi yeb, yaxshi ichilgandan keyin ertalab turib kechasi berilgan qasam esdan chiqib, bosh og'rig'iga 100 gram ichiladi, shu bilan araq ichish tashlanishi 2013 yilga qoldiriladi.
Endi yangi yilda sizdan bir niyat qilgandirsiz. Sizdan bir niyat qilgandirsiz endi yangi yilga.
Endi bilasiz, mani niyatlarim juda ko'p orzu, orzu-umidsiz inson bo'lmaydi. Endi niyat serob, niyatlar haqida hali alohida gaplashamiz. Men sizga boshqa bir narsani aytib bermoqchiman. Sadir nima ekan? Masalan, men bilmadim sizlar Pragada bugun yangi yilni qanaqa kutyapsizlar. Lekin masalan biz toshkentliklarni odatimiz bor, bilasizmi? Har bir viloyatda o'ziga yarasha odati bor. Masalan, aytaylik, dunyo bo'yicha oladigan bo'lsak, mana Hindistonda yangi yilda eshitishimga qaraganda bir-biri ustiga bo'yoqlar separ ekan. Yaponiyada yangi yilda yaponlar bir-biri ustidan suv quyar ekan. Italiyada ichib olib derazadan eski tushki narsalarni qotar ekan. Bular yangi yilda albatta yangi gilam solish kerak ekan. Endi o'zbek nima qiladi? O'zbek men butun O'zbekiston bo'yicha javob bera olmayman, lekin toshkentlik men aniq bilaman, chunki men toshkentlikman, Toshkentda tug'ilib o'sganman. Toshkentlikni yangi yil dasturxonida bitta taom